რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ვაგრძელებთ გადაცემას. ნიკო ნერგაძე ვარ მიკროფონთან. ახლა მოსმენთ ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძე. გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
გერუმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ერაყის პრეზიდენტმა ჰაიდარ ალ-აბადის დაავალა ახალი მთავრობის შექმნა. ნატოს გენერალური მდივანი თვლის, რომ უკრაინაში რუსეთის ჯარის შეჭრის დიდი ალბათობა არსებობს. Amnesty International-მა ავღანეთში სამოქალაქო პირების დახოცვის გარშემო ანგარიშში გამოაქვეყნა. ჰამასთან მოსალაპარაკებლად ისრაელის დელეგაცია კაიროში ჩავიდა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერაყის პრეზიდენტმა მაღალი რანგის შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის დაავალა ჩამოაყალიბოს მთავრობა. ესნებეჯი პრეზიდენტმა ფუალ მასუმმა მას მერე გადადგა, რაც ერაყის შიიტთა საპარლამენტო ბლოკმა ეროვნულმა ალიანსმა აბადი დაასახელა პრემიერად, ახლა მოქმედი პრემიერის ალ-მალიკის ნაცვლად. აპრილის არადამაჯერებელი არჩევნების შემდეგ პრემიერის მოვალეობას ასრულებდა მალიკი და სუნიტების, ქურთების და თანაპარტიელი შიიტების მოთხოვნას გადამდგარიყო უარყოფდა. ის 2006 წლის შემდეგ არის ერაყის პრემიერ-მინისტრი. მას ბრალდებენ, რომ ქვეყანაში შიიტთა დაპირისპირებებს აღუვებდა მაშინ, როცა ერაყი ისლამისტურ ამბოხებას ებრძოდა. 10 აგვისტოს მალიკი თქვა, რომ უჩივლებს პრეზიდენტ ფუალ მასუმს კონსტიტუციის დარღვევის გამო, როცა არ დაასახელა ვალდებში პრემიერი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 11 აგვისტოს განაცხადა, რომ სტაბილური მთავრობის შექმნა ერაყში გადამწყვეტია და მოუწოდა მალიკის მშოუწყობს ხელს მღელვარებას. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფო რასმუსენის თქმით, ის აღმოსავლეთ უკრაინაში ჰუმანიტარული ოპერაციის საფარქვეშ რუსეთის ჯარის შეჭრის დიდ ალბათობას ხედავს. მან როიტერს უთხრა დღეს, რომ ალიანსი ვერ ხედავს უკრაინის საზღვისპირეთიდან რუსეთის ჯარის გაყვანის ნიშნებს. უკრაინის ჯარი დღეს განაგრძობდა დონეცკთან სეპარატისტების პოზიციებისთვის ჭურვების დაშენას. უკრაინის არმია ამტკიცებს, რომ გადაჭრა კავშირი ლუგანსკსა და დონეცკს შორის. მოსკოვი ცეცხლის შეწყვეტისგან მოწოდებით გამოდის და აცხადებს, რომ ეს რუსეთის ჯარს ჰუმანიტარული დახმარების შეტანის საშუალებას მისცემდა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ კაცრად გააკრიტიკა თავისი ოპონენტები, ვინც ეწინააღმდეგება მსოფლიო სახელმწიფოებთან ირანის შეთანხმებას ბირთულ სფეროში და მათ პოლიტიკური მშიშრები უწოდა. ეს მან ტელევიზიით განაცხადა 11 აგვისტოს როჰანის თანახმად. როცა ვიწყებთ მოლაპარაკებას, ისინი ცახცახს იწყებენო. უფლებადამცავმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა ნატოს და შეერთებული შტატების ჯარების მიერ ავღანეთში სამოქალაქო პირების დახოცვის გარშემო გამოაქვეყნა ანგარიში. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეები ვერ აღწევენ სამართლიანობას საერთაშორისო ჯარების მიერ დახოცილი მათი ახლობლების საქმეებში. ისრაელის დელეგაცია ჩავიდა კაიროში, სადაც ეგვიპტის შუამავლობით მოლაპარაკება უნდა გაემართოს ჰამასთან ხანგრძლივი ზავის დასადებად. გუშინ ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ 72 საათით შეწყვეტენ ცეცხლს, რომლის დროსაც შეეცდებიან მოლაპარაკება გაგრძელდეს. ზავი დაიდო გასულ კვირასაც, ასევე ეგვიპტის შუამავლობით, მაგრამ სამ დღეში საბრძოლო მოქმედებები განახლდა. იტყობინებიან, რომ 11 აგვისტოს ისრაელის ავიაციას რაკეტები არ გაუტყურცნია და ზავის დარღვევის სხვა ფაქტებიც არ შეუნიშნავთ. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა 40 ადგილობრივი ალბანელი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან, რომ შეუერთდნენ ისლამისტურ რადიკალურ დაჯგუფებას და საბრძოლო მოქმედებებში იღებდნენ მონაწილეობას სირიასა და ერაყში. პოლიციის წარმომადგენელმა უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ 11 აგვისტოს კოსოვოს მასშტაბით 60 ობიექტში მოეწყო რეიდი. ოპერაცია გრძელდება, მიკვლეულია იარაღი, ტყვიაწამალი და ასაფეთქებელი მოწყობილობები. ნიუ-იორკში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მაღალი რანგის წარმომადგენლებს ნება არ დართეს ეგვიპტეში შესულიყვნენ. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როთი და ახლო აღმოსავლეთის და შუა აფრიკის განყოფილების ხელმძღვანელი სარა ლეა ვაიტსონი ეგვიპტეში ჩადიოდნენ, რათა წარედგინათ ანგარიში შარშან უშიშროების, ეგვიპტის უშიშროების ძალების მიერ დემონსტრანტების მასობრივი დახოცვის შესახებ.
ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოკლედ გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. პოლიციის მერმა ორ შაბათი მოქალაქეების მიღების დღედ გამოაცხადა. დავით ნარმანიასთან შეხვედრის მსურველები თბილისის მერიასთან დილიდან შეიკრიბნენ.
სამსახური ზოგს ბინას დავსაქმნილ გამასაქმნილ და ორი კაპიკი ფული ქონდეს. ვარ უმუშევარი თოლული ჯორიდან არანაირი არაფერი არ გამახსენ.
სადღაც ზღარი პოლიტიკურ ანგარიშწორებასა და კანონის უზენაესობას შორის და არსებობს თუ არა ანტიდასავლური განწყობის ზრდის საფრთხე საქართველოში. სოფელ შინდისში პატივი მიაგეს 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ქართველ სამხედროებს.
ხობებზე გადავედი და შემჯერი როგორმე. ვინ ახარ რა გინდა დამიჭირეს. შიშიტადებით რუსულიც ვისწავლიალდა. მე ვთხარი აკაური ვარ მეთქი. ოო, გაჩერნი, რა გინდა. მე ვთხარი კვები ხარ და მარჩენით თმარი თავს დაწარგული მეთქი. მოიჟნა ნახე.
დღეს ასევე შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკებს, ინტერაქტიულ დიალოგს, სადაც იანთაძე სტუმარი დღეს იქნება მწერალი პაატა ქურდაძე და წითელ ზონას, სადაც გოგი გვახარია და ფსიქოლოგი მაია ცირამოა ახალგაზრდების თვითმკვლელობებზე ელაპარაკებენ. ამას გარდა შემოგთავაზებთ უცხოეთის ამბებს, მუსიკას და კიდევ ბევრ სხვა რამეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგრძელებთ გადაცემას. დღეს დილიდან ხალხმრავლობა იყო თბილისის მერიასთან. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ორ შაბათი გამოაცხადა მოქალაქეების მიღების დღეთ და დილიდან მასთან შეხვედრის მსურველები მერიასთან შეიკრიბნენ და რიგში ჩადგნენ. რა საკითხების გადაწყვეტას მოითხოვდა ხალხი მერთან მიღების პირველ დღეს და რას დაჰპირდა მათ დავით ნარმანია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ლეილა შამოიანი თბილისის მერთან შეხვედრის მსურველთა სიაში 162-ია. მას დავით ნარმანიასთან სურ შეხვედრა. შინ სამი შვილი ყავს დატოვებული. ამბობს, რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეს, დედაქალაქის მერს უნდა შეხვდეს და თავისი გასაჭირის შესახებ მოუთხროს. ლეილა ვარკეთილის დასახლებაში, ეგრეთ წოდებული სვანების ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გაურემონტებელ შენობაში ცხოვრობს.
ეხლა ვითხოვ კონკრეტულად, ან იმ ფარდის დამტკიცებას, სადაც ჩვენ ვართ, რომ ჩვენ ჩვენი გავაკეთოთ კომუნიკაცია, გაზი არ მაგ, დენი არ მაგ, წყალი არ მაქვს. თუ არ დამეკიცეს, მაშინ მომცენ ფარსი, სადაც ფაქტობრივად იქნება ჩემი და ჩემი შვილების. და არა რომ სხვა კერძო პირები მოდიან ბევრნი, გვაგდებენ. უმძიმეს პირობებში ვზდი გონებრივად ჩამორჩენილ სტატუსიან ბავშვს.
თბილისის მერიასთან მისული ხალხის უმრავლესობას ბინის საკითხი აქვს გადასაწყვეტი. ზოგი აპირებს მერს დასაქმება მოსთხოვოს. ასეთია მაგალითად პატარა ზმაძრელ, ტოლვილი გორის რაიონიდან, უმუშევარი. ამბობს, რომ მშობლების წარჩენი ფული არ გააჩნია და დავით ნარმანიასთან სამსახურის სათხოვნელად მინის.
სამსახური ზოგს ბინას დავსაქმნილ გამასაქმნილ და ორი კაპიკი ფული ქონდეს. ვარ უმუშევარი ტოლვილი გორიდან არანაირი არაფერი არ გამაჩნია.
თავად დედაქალაქის მერი დავით ნარმანი აცხადებს, რომ მსგავსი შეხვედრების მიზანი ის არის, რომ მოქალაქეებმა თავად გააცნონ საკუთარი პრობლემა თუ საჩივარი გადაწყვეტილების მიმართ თანამდებობის პირებს.
მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ მოქალაქეებმა უშუალოდ მიიტანონ თავიანთი სათკივარი იმ ადამიანებთან, რომლებიც წყვეტენ მათ საკითხებს და ერთად განიხილონ ის საკითხები, რაც შეიძლება უშუალოდ მხოლოდ წერილის შეტანით ვერ გადაწყდეს და ამიტომაც ვიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ჩვენ ამას პირდებოდით წინასაარჩევნო ჩვენ სამომრჩევლებს.
მერიის ადმინისტრაციის უფროსი მარიამ შელეგია განმარტავს, რომ მოქალაქეების მიღების დღეთ ორ შაბათი დაწესდა. მერი და მისი მოადგილეები მოქალაქეებს დღის 2 საათიდან 6 საათამდე მოუსმენენ. მოქალაქეებს შესაძლებლობა იქნებათ აიღონ რიგის ნომერი, როგორც ეს მაგალითად მიღებულია ბანკებსა თუ სადაზღვეო კომპანიებში და თავის რიგს დაელოდონ.
მერი და მერიის სამსახურები ყველა ადამიანს პირველივე დღეს ვერ შეხვდება, მაგრამ მინდა დავამშვიდო ჩვენი მოქალაქეები, რომ ყველა ორ შაბათს გამართება ეს შეხვედრები.
თაკარასიცხეში თავის რიგზელის მრავალშვილიანი მამა როლანდ თოდუაც ისწლებია შავი ზღვის დასახლებაში ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ მას და მის მეზობლებს შენობის დაცლის მოთხოვნით ოფიციალური წერილი მიუვიდათ. დედაქალაქის მერთან შეხვედრაზეც ამიტომ მოვიდა. ან სადაც ცხოვრობენ, იქ დატოვონ, ან სხვა ფართით დააკმაყოფილონ, რომ მისი ოჯახი ღია ცის ქვეშ არ დარჩეს.
ცხოვრობ ნაზალედევის რაიონში, ზღვისუბნის დასახლების 226 გორბიში. ვარ სოციალურად დაუშველები, მრავალშვილიანი მეპირა და მრავალშვილიანი ვარ. ჩემნაირი კიდე ძალიან ბევრია. ცხოვრობ 12 წელია, ზოგი 9, ზოგი 8, ნუ ის როგორ. ხო და ეხლა მოგვიდა გასახლების ფურცელი. ჩვენ მოვითხოვთ რეაგირებას, ან ფართი დაგვაბაყმაყოფილონ, ან რაღაცით ახლა ამოდენა 4 შვილს ქუჩაში რომ გამომიყრი, შეგაიდენ მომიში რა უკრა მე.
რომ თუნდაც მსგავსად მერიისგან საკუთარი პრობლემების გადაჭრას კიდევ ასობით ადამიანიელის მერიაში განსახილულად ამ დროისათვის მოქალაქეთა 1800 განცხადებაა შესული. ეკაქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
გაგრძელებთ გადაცემას, შეგასვენოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე, მიკროფონთან არ ნიკო ნერგაძე. მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებასთან დაკავშირებული უარყოფითი საერთაშორისო გამოხმაურებების ფონზე საქართველოს მოქალაქე მეცნიერი მიხეილ ჯანიკაშვილი წერილით მიმართავს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს კეტრინ ეშტონს. ღია წერილში ხაზგასმულია კანონის უზენაესობის პატივისცემა და დამნაშავეთა დასჯის აუცილებლობა, მათ შორის წინამთავრობის რიგებიდან. სად გადის ზღვარი პოლიტიკურ ანგარიშ წორებასა და კანონის უზენაესობას შორის და არსებობს თუ არა ანტიდასავლური განწყობის ზრდის საფრთხე საქართველოში? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
კეტრინ ნეშტონისთვის გამიზნულ ღია წერილში პროფესორი მიხეილ ჯანიკაშვილი, რომელმაც ციხეში თითქმის ორი წელიწადი გაატარა, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას თავისი ოჯახის მიზან მიმართულ დევნაში ადანაშაულებს. ბრალდებას, რის გამოც 2005 წელს ციხეში აღმოჩნდა, მიხეილ ჯანიკაშვილი აბსურდულს უწოდებს და დარწმუნებულია, რომ ეს იყო გაბრაზებული მაღალჩინოსნების შურისძიება ვაჟის, ბასა ჯანიკაშვილის ოპოზიციური განწყობებისა და შესაბამისი აქტიურობის გამო. წერილის ავტორი აღნიშნავს, რომ მის დაპატიმრებას მოჰყვა მისი ოჯახის წევრის გარდაცვალება გულის შეტევით და სხვა წევრების გათავისუფლება სამსახურიდან უსახსრობის გამო. თავის გადარჩენის მიზნით ოჯახი იძულებული გახდა გაეყიდა ბინას სასწრაფოდ და წამგებიანად. ციხეში არა ადამიანურმა პირობებმა და მოყრობამ შეარყია ჩემი ჯანმრთელობა, როგორც ნასამართლებს მომეხსნა პედაგოგიური მუშაობის შესაძლებლობა და კეთა ყველა გზანების მერი სამსახურეობრივი კარიერისგან. გითხულობთ კეტრინ ნეშტონის სახელზე დაწერილ ღია წერილში, სადაც ავტორი ევროპას საქართველოს განვითარების ერთადერთ გამოსავალს უწოდებს და სოლიდარობას ითხოვს ათეულ ათასობით უკანონოდ დაპატიმრებული ნაწამებით გაღატაკებული ადამიანის სახელით. ამ კონტექსტში ყურადღება მახვილდება ევროკავშირის ლიდერების, მათ შორის კეტრინ ნეშტონის სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებაში დასმულ აქცენტზე, რომ საქართველომ წარსულს უნდა ჩააბაროს კონფლიქტები და ფოკუსირება მომავალზე მოახდინოს, როგორც მიხეილ ჯანიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს. სასტიკი წარსულის დავიწყება დამნაშავეთა დასჯის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია.
წარსული მე როცოცხალი არ ვიყო, მაშინ არის წარსული თუ არა. ეხლა მე როცა ცოცხალი ვარ და ჩემ თვალწინ ჩაიარა ამ სიმახინჯენ, რაში ჩვენ ცხოვრობდით, ეს წარსული როგორ თქვა, როდესაც დღესაც ნაიარები მაქვს და ის ხალხი, რომელიც ამას იდენდა და ამ დანაშაულს კეთებდა, დღეს მუშტებს უბრახუნებს სასამართლოს. აი ეს შეძახილები რომ უკან მოიყურები იმ დამნაშავებს, რომლებიც ჩვენ ვხავდა, აგულიანეს. აი იგეთ რაზეა ლაპარაკი. კი ბატონო, ვიყუროთ წინ, მაგრამ მე დამტოვა უკან, ვფიქრობ ხვალინდელ დღეზე. იმიტომ რომ თუ ეს არ გასამართლდა სამართლიანად, ხვალინდელ დღეს იგივე მოსალოდნელი.
მიხეილ ჯანიკაშვილი მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ წარმომადგენლების აქტიურად ჩართვის გზით ყურადღებით მიადევნოს თვალყური ყოფილი თანამდებობის პირების გასამართლების პროცესს და დასკვნებით სწორედ ამის შემდეგ გამოიტანოს. ნაციონალური მოძრაობა კი დარწმუნებულია, რომ სწორედ დასკვნები უკვე გამოიტანა საერთაშორისო თანამეგობრობამ და რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები სხვა არაფერია, თუ არა ოპონენტების დევნა და პოლიტიკური ანგარიშწორება. ასე ფიქრობს მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი სერგო რადიანიც.
შანს ამ ხელისუფლების მოტივაცია არა იმისა, რომ მართლა გამოიძიოს საქმე, არამედ იმისა, რომ დააპატიმროს ვიღაცა და ამითი ჩაშალოს პოლიტიკური პროცესები.
მართსაჯულებას აყენებენ სერიოზულ ზიანს, როდესაც არის პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესები და შერჩევითი სამართალი, პოლიტიკური დევნისა და დაპატიმრების სწორად ნიშნები.
საერთაშორისო თანამეგობრობის ცალკეული ლიდერებისა თუ ორგანიზაციების განცხადებებს, სადაც პოლიტიკურ ანგარიშწორებასთან დაკავშირებული ეჭვების გამო შეშფოთებული პოზიციაა გამოხატული, მეგობრულ გაფრთხილებად აღიქვამს საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება, თუმცა ვლინდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მსგავსი განწყობებიც, როცა მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილმა შვედეთისა და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ გამოთქმული შეშფოთების პასუხად მათ სააკაშვილის მეგობართა კლუბის წევრები უწოდა და ამით ახსნა მათი მწვავე რეაქციები. პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძისთვის ნათელია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ გამონახა შესაფერისი ტონი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ურთიერთობისთვის, განსაკუთრებით როცა საქმე ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებს შეეხება. ანალიტიკოსი თვლის, რომ დასავლეთთან დაპირისპირება არ ივარგებს და რომ წინა ხელისუფლების დროს შევიწროვებულ ადამიანებს, მიხეილ ჯანიკაშვილის მსგავს ისტორიებს უკეთ შეუძლიათ რეალობის აღწერა.
ხელისუფლება დაპირისპირების რეჟიმში კი არ უნდა შევიდეს დასავლეთთან. საქართველოს საზოგადოება უნდა იყოს ის თავმთავარი ფიგურანტი ამ პროცესის. აი ამ ადამიანების ასეთი ადამიანური ტრაგედიები უნდა მივიდეს იმ დასავლელი პოლიტიკოსების ყურამდე, რომ ისინი მიხვდნენ, რომ აქ რეალურად არაფერ შუაში არ არის, არც პოლიტიკური ანგარიშწორება და არც დასავლური გეზის გადახვევა. ამისი გაკეთება ძალიან კარგად შეიძლება, თუ ხელისუფლებას ამის სურვილი აქვს.
ხატუნა ლაგაზიძე ჩვენთან საუბრისას იმასაც აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებას ოქროს შუალედის პოვნა ევალება, რათა ერთი მხრივ დაჩაგრულად არ იგრძნონ თავი წინა ხელისუფლების დროს დაზარალებულმა ადამიანებმა და დამნაშავეები მართლაც დაისაჯონ, და მეორე მხრივ დასავლეთს არ დარჩეს ეჭვები, რომ საქართველოში შერჩევითი პოლიტიკური მართვსაჯულება გაბატონ. და ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ქართული სახელმწიფოს არსებობა დასავლეთის დამსახურებაა და რომ შესაბამისად საქართველოს ნებისმიერი მთავრობა თანაბრად არის პასუხისმგებელი როგორც ხალხის, ასევე დასავლეთის წინაშე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აღწერებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების FM 107.4-ზე. დღესდილიდან ხალხმრავლობა იყო სოფელ შინდისში, სადაც პატივი მიაგეს 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ქართველ სამხედროებს. სენაკის საინჟინრო ბატალიონის 17 ჯარისკაცი შინდისთან 2008 წლის 11 აგვისტოს რუსეთის მოტომსროლელ ბრიგადასთან შეტაკებისას დაიღუპა. აგვისტოს ომიდან მე-6 წლის თავის გამო უკვე რამდენიმე დღეა განსაკუთრებული ხალხმრავლობა შეინიშნება შიდა ქართლის სხვა სოფლებში, მათ შორის ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე ნიქოსში, რომელიც ომის დროს განსაკუთრებულად დაზარალდა. მოსმენთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურს.
ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ იმედის სხივმა იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციის თანხმობის დახმარებით ნიქოში გამართა ღონისძიება ჩვენ გვახსოვს ომი, მაგრამ ცხოვრება გრძელდება. მოწვეულნი იყვნენ დაღუპული ჯარისკაცების და მშვიდობიანი მოქალაქეების მშობლები და ახლობლები, ასევე ის ადამიანები, ვინც ომის დროს სოფელში იმყოფებოდა და სხვებს ეხმარებოდა. ლეილა კანდელაკს არამარტო ნიქოში, არამედ მთელ საქართველოში ცნობენ. მან კიდევ ერთხელ გაიხსენა ის ისტორია, რომელიც არაერთხელ აქვს მოყოლილი. ომის დროს მოხუც სოფელში შესული მარადიორების სახლში შეუვარდნენ. ლოგინში ავადმყოფი მეუღლე ჰყავდა და სარდაფში მისი ჩაყვანა ვერ შეძლო. თვითონ კი დამალვა მოახერხა. სარდაფიდან ამოსულმა მოხუცი ვეღარ ნახა და მისი ძებნა დაიწყო. ლეილა ბებოს ომიც დაავიწყდა და შიშიც, როცა ტყვედ წაყვანილი ქმრის საძებნელად ცხინვალში ჩავიდა და მხოლოდ მას შემდეგ დაწყნარდა, რაც მეუღლე ცოცხალი ნახა.
ხობებზე გადავედი და შევჯერი როგორმე. ვინახარ, რა გინდა და მიჭირეს. შიში თადევდი და რუსულიც ვისწავლიავდა. მეოთხარი აქაური ვარ მეთქი. ოო, გაჩენი, რა გინდა. მეოთხარი ყველები ხარხო და მაჩვენით თმარი მტანს დაგარგული მეთქი. მოჟნა ნახები, მივედი ნახე ჩემი თმარიცა, ეს ხალხი ყველები. ძალიან ბევრი ვიტი რიცინოდი, ჯერ სიხარულითა და მერე შიშითა, სუ ჩემი სოფლელები ტყვეები. ჩემ ქმარს უთხარი, რატო არ მომძებნეთ ვაკეკა და ვინ მიშვებდა რომ მომძებნდო, შენ ალ ყდარი მეგონეო.
ნიკოზელი ჯიმშერ კურდღელაშვილი გორის დაბომბვისას დაიღუპა. მისი ძმაც იქვე დაიჭრა. მათ დედას, ლეილა კურდღელაშვილს, მთელი საღამო თვალზე ცრემლი არ შეშრობია. გულის ტკივილით ამბობს, რომ დროთა განმავლობაში მთავრობა დაღუპულთა ოჯახებს ივიწყებს.
ძალიან გვიჭირს, დაზარალებული მაქვს სახლი ძალიან. როგორც გარეთაც წვიმს, ისე ჩემ ოჯახში წვიმს, არავინ ყურადღებას არ მაქცევს მაგხრივ.
2008 წლის ომის დროს ნიკოში დახვიჩი 13 ადამიანი დაიღუპა. აქედან 11 სამოქალაქო პირი იყო. იმედის სხივის ხელმძღვანელი ნინო მინდიაშვილი ამბობს, რომ პატარა სოფლებმა დიდი მსხვერპლი გაიღო და მათი ხსოვნა პირველ რიგში ახალგაზრდების მოვალეობაა.
ძალიან გული მტკივა, რომ უბრალოდ ამ პატარა თემში ამდენ დაღუპული ადამიანი და ესე მივიწყება ამ ადამიანების თვლი, რომ ჩვენ არ გვეპატიება.
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობამ დაზარალებული ოჯახებისთვის მცირეოდენი ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანა. ასოციაციის ხელმძღვანელი იულია ხარაშვილი ამბობს, რომ მის ორგანიზაციაში დევნილები არიან დასაქმებული და ყველაზე მეტად მათ ესმით დაზარალებულთა გულის ტკივილი.
ჩვენ თვითონ ყველა ვართ დევნილები. ნატილი ვართ აფხაზეთიდან, მე პირადად სოხუმიდან, ნატილი არიან ცხინვალის რეგიონიდან. არა მხოლოდ ქალბატონები, არამედ მამაკაცებიც ჩვენს ორგანიზაციაში არიან, რაც მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა ორგანიზაცია ქვია. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დაზარალდა ომის დროს, ყოველთვის იცოდეს, რომ ეს დავიწყებული არ არის. ადამიანი, რომელიც იმსხვერპლა საქართველოსთვის, მისი ოჯახის წევრები ყოველთვის უნდა იყოს მიხედელი.
ნიკოზელებს ყველაზე მეტად იმძიმეთ დღეებში ცხინვალი ნიკოზის ეპარქიის მიტროპოლიტის ისაიას მოსახლეობაზე ზრუნვა ახსენდებათ. ნიკოზში ახლაც მეუფე ისაიას ელოდებიან, რომელიც დიდი ხანია ახალგორშია და დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან გადაადგილებისთვის საშვის მიღებას ელოდება.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Close my eyes and make it.
აგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ცოტა ხანში მოვისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია ინტერაქტიული დიალოგი. იანთაძე მწერალ პაატა ქურდაძეს ელაპარაკება, შემდეგ გვექნება წითელი ზონაც, კიდევ ერთი ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა. ახალგაზრდების თვითმკვლელობებზე იქნება იქ ლაპარაკი, მაგრამ მანამდე ჯერ ახალი ამბების დღეა. ოქრო პირუხაძე გახლავთ მიკროფონთან.
ერაყის პრეზიდენტმა მაღალი რანგის შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის დაავალა ჩამოყალიბოს ამ ქვეყნის ახალი მთავრობა. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, ის აღმოსავლეთ უკრაინაში ჰუმანიტარული ოპერაციის საფარქვეშ რუსეთის ჯარის შეჭრის დიდ ალბათობას ხედავს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ კაცრად გააკრიტიკა თავისი ოპონენტები, ვინც ეწინააღმდეგება მსოფლიო სახელმწიფოებთან ირანის შეთანხმებას ბირთვულ სფეროში და მათ პოლიტიკური მშიშრები უწოდა. უფლებადამცავმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა ნატოს და შეერთებული შტატების ჯარების მიერ ავღანეთში სამოქალაქო პირების დახოცვის გარშემო ანგარიში გამოაქვეყნა. აღმოსავლეთ უკრაინაში დონეცკში ციხიდან ასამდე პატიმრის გაქცევა მოხვა საარტილერიო ჭურვის ჩამოვარდნას საპატიმროს შენობაზე. ისრაელის დელეგაცია ჩავიდა კაიროში, სადაც ეგვიპტის შუამავლობით მოლაპარაკება უნდა გაიმართოს ჰამასთან ხანგძლივი ზავის დასადებად. ნიუ-იორკში დაფუძნებული უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მაღალი რანგის წარმომადგენლებს ნება არ დართეს ეგვიპტეში ჩასულიყვნენ. კოსოვოს პოლიციამ დააპატიმრა 40 ადგილობრივი ალბანელი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან, რომ შეუერთდნენ ისლამისტურ რადიკალურ დაჯგუფებას და საბრძოლო მოქმედებებში იღებდნენ მონაწილეობას სირიასა და ერაყში. შეერთებულ შტატებში ლუიზიანის შტატში სროლის შედეგად დაიღუპა 2 და დაიჭრა 5 ადამიანი.
ახალი ამბები გაგაცნეთ ოქროპირ რუხაძემ. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე. ნიკონ ერგაძე ვარ მიკროფონთან. როგორც გვეკითხარით, გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს იანთაძის სტუმარი გახლავთ პაატა ქურდაძე. იაკისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ევროპასთან კულტურული ასოცირების პრობლემებზე. ბატონ პატა ქურდაძე არის ჩვენი სტუმარი. ბატონ პატა, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ მრავალსაუკუნოვანი კულტურული ტრადიციის მიუხედავად საქართველოს ისევ გაუჭირდება ევროპასთან კულტურული ინტეგრირება, როგორც გაუჭირდება ვთქვათ ეკონომიკური, ვიცით ეს წინასწარ, და პოლიტიკური?
ესეთ მრავალსაუკუნოვანი კულტურული ტრადიციები არ ამგონია რომ რაიმის ხელშემშლელი იყოს ვინმესთვის. პირიქით, ასევე მრავალსაუკუნოვანი კულტურული ტრადიციები გააჩნია ევროპის უამრავ ქვეყანას. ევროპა არ არის ეს უნიფორმირებული რაღაცა ტერიტორია, სადაც ყველა ერთნაირია რაღაცა ეს თვითონ ეს თემა რო არსებობს რაღაცა ზოგადი ევროპული ფასეულობები, შეიძლება არის რა თქმა უნდა, რაც კონსტიტუციაში წერია გაერთიანებული ევროპის, მაგრამ ყველა ქვეყანა დგას თავის ტრადიციებზე და მოდის თავისი ისტორიით და ყველა ქვეყანას თავისი არსული აქვს, ისევე როგორც საქართველოს, რაც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გახდეს ხელშემშლელი
კონსტიტუციაზე. იქნება იმის მიუხედავად, რომ ეს ალბათ სწორედ მხარდამჭერ
არ დავამთავრე, ეს არის ხოლმე არის დამოკიდებულება ამ ტრადიციებთან, რამდენად გახსნილები ვარ ჩვენ, რამდენად ამ ტრადიციებისგან არქვნით ფეტიშს და რაც არ გვიბრუნდება ჩვენ როგორც მოწინააღმდეგე, როგორც მტერი, არამარტო ევროპასთან, საერთოდ გარემოსთან ასოცირებაში. ძალიან ხშირად მე ვთვლი, რომ ეს ტრადიციები ჩვენ თვითონ გვიშლის პირველ რიგში ხელს და რა თქმა უნდა თავისთავად გამოდის, რომ ხელს გვიშლის ყველაფერ დანარჩენში უკვე ასოცირება. და რაც შეეხება ეს ეკონომიურ და პოლიტიკურ ინტეგრაციას, ისევე როგორც ეკონომიურ და კულტურულს, თქვენ გითხეთ, მე ვთვლი, რომ სამივე ეს კულტურული, ეკონომიური და პოლიტიკური ინტეგრაცია სამივე ეს თემა აღმშენებლობა თუნდაც დავიწყოთ ამით, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება აღორძინება კულტურული, ეკონომიური, პოლიტიკური და შემდეგ ასოცირება სხვასთან, ხომ? ეს სამივე არის იმდენად დაკავშირებული ერთმანეთთან, რომ შეუძლებელია მათი ცალ-ცალკე განვითარება. წარმოუდგენელი მე არ მჯერა, რომ კულტურის განვითარების გარეშე შეიძლება იყოს პოლიტიკური ან ეკონომიური აღმასვლა. ეს ყველაფერი ერთად უნდა კეთდებოდეს. ჩემი აზრით, ის რაც ჩვენ გვაკლია, არის ეს, რომ კულტურას ცოტა აგდებით უყურო, ჩვენ კულტურა გონია, ეს რომ მარკესი აქვს ვიღაცას წაკითხული და ვიღაცას ჯოკონდა ბურში ნანახი. ეს არ არის კულტურას უცხოარა არის, ამას ეს ძალიან გრძელი თემა, ეხლა გაგვიჭირდება ამაზე ლაპარაკი. ამიტომ გონია, რომ ეს სამი შემადგენელი სახელმწიფოს აღმასვლის აბსოლუტურად თანაბრად უნდა ვითარდებოდეს საქართველოში.
დიდი მადლობა. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ პირადად ევროპასთან კულტურული ასოცირების პროცესის მხარდაჭერა? თქვენ დაწერეთ ძალიან საინტერესო წერილი, სადაც საუბრობდით იმ ფაქტორებზე, რის გამოც ჩვენ გაგვიჭირდება და გვიჭირს ეს კულტურული ინტეგრირება, მაგრამ რა შეხედავთ გამოსავალს, რა სეგმენტები ავისპასუხისმგებლობაც არის ამ პროცესის მხარდაჭერა?
გაგვიჭირდება, არ ვიცი, გაგვიჭირდება თუ ასე გავაგრძელებთ, როგორც დღეს არის, თორემ ისე რა თქმა უნდა არანაირად არ გვიჭირთ ჩვენ ყველანი ცალ-ცალკე საკმაოდ ქართულებს და ინდივიდუალისტ და როგორც ამბობენ ნიჭიერი ხალხი ვართ, ყველა ცალ-ცალკე ყველანი ევროპელები ვართ, მაგრამ ერთად რატომღაც ასე რომ გადახედა, რატომღაც გამოდის რომ არა ვართ ყველა ეს ევროპელები. რა შევხედავ და რა თქმა უნდა ინფორმაციაში, რა თქმა უნდა კულტივირებაში, ის რაც მე იმ სტატიაში მიწერია, დიდი მადლობა, თუ თქვენი საინტერესოდ მოგეჩვენათ, მე ვთვლიდებ საქართველოს საზოგადოება აბსოლუტურად არ არის ინფორმირებული რა არის ევროპა, ამაზე არ უმუშავია არავის საზოგადოება ინფორმირებული რომ ყოფილიყო. მე მახსოვს, როდესაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები შეუერთდა ევროპას, ეს ბალტიის ქვეყნები, ეს ბულგარეთი, პოლონეთი, იმ ქვეყნებში, აი ბალტიის ქვეყნებში და აი ყველა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში იყო გაუთავებელი გადაცემები თუ რა არის ევროპა. აბსოლუტურად ყველა ევროპა დეტალებისგან შედგება, კიდე ვინმე ევროპის, არ არის რაღაც ერთი საერთო ევროპული კულტურული სივრცე. რაც საქართველოში აი მაგ სტატეში მიწერია კიდევაც იმ რომელი რიცხვი 26 იყო, ხო, ხელი რომ
მოაწერა
27-ში 26-ში საღამოს იყო პირველი შემთხვევა, როგორც წინა დღეს და მეორე დღეს არავინ აღარ ლაპარაკობდა ამ ასოცირებას. ერთი დღე მოიცავდეს, ჩაატარეს ეს კონცერტი, რომელიც როგორც ამბობენ რაღაც თანხა დაჯდა, არ ვიცი, ახლა შეგვიძლია ვიცინოთ და დაივიწყეს მორჩა. არავინ არ თუგნება გავედეთ მე და თქვენ და კითხოთ ნებისმიერ ადამიანს საქართველოში ყველა მეც ევროპის შესახებ ის რაც მან ნახა იმ ქვეყანაში სადაც იყო სამოგზაურო წასული, სადაც ნათელა ზოგს, ზო გერმანიაში ენავყოფი, ის გონია ზოგს, ბავშვი ბელგია გონია ზოგს, ლატვია რამე და ასე რომ ასე რომ შეიძლება დავშვით გაესმით უნდა ნუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა მხედველობაში მოხდის საშუალება, რომელიც ყველაზე პოპულარულია საქართველოში, ყველაზე მეტი მაყურებელი მყავს ერთ ტელევიზია. არც ერთი გადაცემა არ მინახია მე საქართველოს, არც ერთი არხეთ პირველ რიგში საზოგადოებრივი არხის მოვალეობა ეს, სადაც ადამიანებს უბრალოდ გააცნო, აი მაგალითად
ინფორმირებას გულისხმობ ბოდიში
ხეთქი. არა, არა, ვითარდებით.
თუ იყირებულებების
დამკვირვებელი ინფორმირება არ არის, აქ არის უბრალოდ ფორმა, ეს უკვე ფორმებზე გვაქვს ხო ლაპარაკი ის და გადაცემა, მაგალითად რაიმდენ ток შოუ, სადაც ერთი და იგივე ლაპარაკობდა წლების განმავლობაში, მაგალითად პოლიციელები რატომ წემენ, მართლა წემენ ადამიანებს პარიზში თუ არა, რა ვის წვავენ მანქანებს, რატომ წვავენ? ფრანგები გამოვიდნენ 1 მილიონი ჰომოსექსუალების წინა აღმდეგ. ამიტომ აი ეს არავის ანგარო მარტო, არავინ არ ჩამოსულა საფრანგეთში და ერთი რეპორტაჟი არავის არ გაუკეთებია რა მოხდა სინამდვილეში. იქ უამრავი საინტერესო რა მოხდა, უამრავი. აქ იყო მხოლოდ ток შოუები, იჯდნენ არასამთავრობო არასამთავრობის წარმომადგენლები და მეორე მხარეს სამღვდელოება ან ცოტა ეს გაბრაზებული ადამიანები, ხო? და გამათობდნენ, ეს გრძელდებოდა წლების განმავლობაში და მივიღეთ 17 მაისს, რაც მივიღეთ ან სხვა დღეები 7 ნოემბერი როცა დაერბა, ხალხმა არის ის რახდება ეგ სინამდვილეს ჩვენ გვაქვს მოკლე ინფორმაციები მშრალი ინფორმაცია არასდროს არ ზრდის ეს არ არის გაცნობის საშუალება ესეთ უნდა კეთდებოდეს დოკუმენტური ფილმები სპეციალური რეპორტაჟები ეს რაღაც ეს ტელეარხი CNN საქართველოში ვერავინ ვერ მიხვდება რა არის დასავლეთი და ევრონიუსი და იმ რაღაც სატელევიზიო არხებით რომლებიც მოგზაურობენ მსოფლიოს გარშემო.
ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს უნდა იყოს ტელევიზიების ფლობელების პოლიტიკა.
ტელევიზიის ფლობელებს ეს უნდა იყოს. მე ვთვლი რომ ეს არის რა თქმა უნდა სახელმწიფო ამას უნდა ახალისებდეს, ყველანაირად ხელს უნდა უწყობდეს, სახელმწიფო უნდა ქმნიდეს კონტექსტს ამისთვის და ის საშუალებები რაც არის მაგალითად რაც არაკომერციული ტელევიზია და ესეთ მე რამდენადაც ვიცი არის საზოგადოებრივი არხი მე ვთვლი რომ ის პირდაპირ მოვალეობაში შედის არა რაღაც ეს მშრალი ინფორმატიული გადაცემები არამედ უბრალოდ მართლა რომ გაიცნო მაგ ადამიანები მიხვდნენ რომ ის ვიღოთ იქ ისეთივე პრობლემები აქვთ ევროპაში ადამიანებს როგორც აქ ეს არის ევროპებში პროგაცავთ პრობლემებში იდენტიფიცირება ახლოვებს ადამიანებს უფრო ვიდრე ის რომ აქედან ვიღაცა მოყუროს ერთადერთი რასაც ამახებენ პარიზში წინა საახალწლო დღეებს განათებულ შანზელეზეს და გალერე ლაფაეტის განათებულ ვიტრინებს
იყო საერთაშორისო საზოგადოებრივ მაუწყებელში გადაცემების ციკლი ევროკავშირზე ევროკავშირის ქვეყნებზე მაგრამ რამდენადაც მახსოვს საკმაოდ შრალი იყო და ისევ ქართველები საუბრობდნენ თავის წარმოდგენებს
ხო მაგაზენო ანუ თუ ლაპარაკობ ლევილის მამულზე რომელსაც ნუ ჩუ სხვა რაღაცები ეს და ახლა ჩემ თავზე არ მინდა ლაპარაკი მაგრამ აი ფილმი მაგასაც რომელიც მე გავაკეთე ეთნიკური უმცირესობების შესახებ ეს რაღაც იდეა იყო მაესტროსთან ერთად რომელიც მე ჩათვალეს რომ ეს არ არის საინტერესო თუ აქტუალური მათთვის აი ესეთი ფილმები ბევრი უნდა ყოფილიყო გაკეთეს ეს უნდა ეს იყო რა ეს როგორ რამდენად იცნობს ქვეყანა თავის ემიგრანტებს რამდენად ვიცნობთ ჩვენ ქართველებმა საიდან მოხვდნენ ჩვენთან აზერბაიჯანელები სომხები ეს იმ სწორედ ამის გამო იყო რომ ჩვენ პრობლემები შეგვექმნა შეიძლება ასევე ოსებთან და აფხაზებთან ჩვენ მათ არ ვიცნობთ არ ვიცით ვინ არის აი ესეთ ჯორების დონეზე ვიცით რომ ის ვიღაცა ამბობს რომ საუკუნის დასაწყისში ჩამოვიდნენ ვიღაცა ამბობს რომ 300 წლის წინ აი მასე ლაპარაკი ჩვენ არ ვიკულებთ და არ მუშაობთ ჩვენ
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ალბათ ფიქრობდა ამ პრობლემას.
აი
კიდევ რა ძალიან ცოტა დაგვრჩა დრო, მაგრამ აი როგორ ფიქრობ ხარდაჭერა ამ პროცესის როგორ უნდა მოხდეს? გვიანი არასდროს არ არის ალბათ.
გვიანი არ მომე საზოგადოებრივი არხი რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი როგორც საშუალება ავიღე და არა როგორც დამნაშავე ამ ეს უნდა იყოს პირველ რიგში სახელმწიფო პოლიტიკა და ეს თვითონ სახელმწიფო უნდა იყოს ამაში დაინტერესებული რომ თავის საზოგადოებას გააცნოს ის მიზანი საითკენაც მას სახელმწიფო მიიყავს და ეს მიზანი საქართველოს არავინ არ იცის რა არის რაღაც აბსტრაქტული წარმოდგენა აქვს ყოველ შემთხვევაში ალბათ დამეთანხმებია ბევრი ჩემი ნაცნობები ვინც ევროპაში ცხოვრობენ რომ და თაკედა დანახული ევროპა არ გავს მაინც დანახს ევროპას.
ხო, ეს ძალიან დამაფიქრებელი სიტყვებია, განსაკუთრებით როცა თქვენ ამბობთ ამას. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ალბათ დაფიქრდებიან ადამიანები, ვის პასუხისგებლობაც არის, რომ ამ თემაზე მეტი ინფორმაცია მიეწოდონ
საერთოდ.
მადლობა.
კონსულტ მოდით ყოველ კვირეულ პროგრამას ინტერაქტიულ დიალოგს იანთაძის სტუმარი ამჯერად იყო მწერალი პაატა ქურდაძე ვაგრძელებთ გადაცემას შეგასანათ კონსულტ რადიო თავისუფლებას FM 17-სა და 4-ზე ქართლდა ცნობა რომ ერაყის პრეზიდენტმა მაღალი რანგის შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის დაავალა ჩამოაყალიბოს მთავრობა ეს ნაბიჯი ფუალ მასუმმა მას შემდეგ გადადგა რაც ერაყის შიიტთა საპარლამენტო ბლოკმა ეროვნულმა ალიანსმა აბადი დაასახელა პრემიერად ახლა მოქმედი ალ-მალიკის ნაცვლად უფრო ადრე ერაყის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა რომ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის ბლოკის ყველაზე დიდია პარლამენტში რაც იმას ნიშნავს რომ მალიკის შეუძლია დარჩეს თანამდებობაზე ამ ვითარებაში ახლა ოკროპირ რუყაძე გაგარკვევთ
ერაყში აპრილის არჩევნების შემდეგ, როცა არც ერთი პოლიტიკური ძალის გამარჯვება არ იყო დამანჯერებელი, ალ-მალიკი პრემიერის მოვალეობას ასრულებდა და სუნიტების, ქურთების და თანაპარტიელი შიიტების მოთხოვნას გადამდგარიყო უარყოფდა. ის 2006 წლის შემდეგ არის ერაყის პრემიერ-მინისტრი. ნური ალ-მალიკის ბრალდებენ, რომ ქვეყანაში შიიტა დაპირისპირებებს აღუებდა მაშინ, როცა ქვეყანას უწევდა ისლამისტურ ამბოხებასთან ბრძოლა. ახლა 10 აგვისტოს მალიკიმ თქვა რომ უჩივლებს პრეზიდენტ ფუალ მასუმს კონსტიტუციის დარღვევის გამო, როცა არ დაასახელა ვადებში პრემიერი ანუ მალიკი.
ლაკად ხარაკა საიდ რაისი ალ-ჯუმჰურია
Республикис президентма орджер дарвуя конституция. Первое из машин мохта, роца са конституцию вада газарда, роца удидеси политикури блокисту сетхова, тае сахелебинет премьери. Ацхадепс Нури Ал-Малики, ромелит сапикребелия, узенеси сасамартлос мхардачерас моэлодата и медиц гаумартлта. 13 августус эрарис узенесма сасамартлом даадгина. Ром премьер-министр Нури Ал-Маликис блоки удидесия парламентчи, рац имас нишнамс ром Маликис თანამდებობაზე დარჩენა შეუძლია. Სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით პრეზიდენტს მალიკისთვის უნდა დაევალებინა მთავრობის შექმნა. მაგრამ მოხდა სხვა რამ. გავრცელდა ცნობა, როგორც გითხარით, რომ ერაყის პრეზიდენტმა მაღალი რანგის შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის დაავალა ჩამოყალიბოს ახალი მთავრობა. ეს ნაბიჯი პრეზიდენტმა ფუალ მასუმმა მას მერე გადადგა, რაც ერაყის შიიტთა საპარლამენტო ბლოკმა, ეროვნულმა ალიანსმა აბადი დაასახელა პრემიერად, ახლა მოქმედი ალ-მალიკის ნაცვლად. Америкис შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ სრულად უჭერს მხარს მასუმს, როგორც ერაყის კონსტიტუციის გარანტს. Შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 11 აგვისტოს განაცხადა, რომ სტაბილური მთავრობის შექმნა ერაყში გადამწყვეტია და მოუწოდა მალიკის მუშა უწყობს ხელს ვითარების გამწვავებას.
We believe that the government formation
process თქვამან თავრობის ჩამოყალიბების პროცესი მნიშვნელოვანია ერაყში სტაბილურობის და სიმშვიდის მისაღწევად და ვიმედოვნებთ რომ ბატონი მალიკი არ ამოხებს
ხალხს
ამავე დროს ერაყიდან გავრცელდა ინფორმაცია რომ შიიტთა რაზმები მალიკის მომხრე უშუების ძალები ბაღდადის გარშემო განთავსდნენ ძალადობაზე არაფერ სიტყვებინებიან თავრობის შექმნის გაჭიანურების გამო წარმოქმნილ პოლიტიკურ კრიზისს დაერთო ისლამისტური სახელმწიფოს ადრე ერაყსა და ლევანში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების შეერაღებული ამბოხება ერაყში და ამ ქვეყნის ტერიტორიების დაკავება მის მიერ. შეერთებული შტატების ავიაცია ამ ეტაპზე დახმარებას უწევს ერაყის ჩრდილოეთში მებრძოლ ქურთთა ჯარს, ფეშმერგას, რომელიც ისლამისტებისგან ქურთების ავტონომიის დედაქალაქ ირბილის დაცვას ცდილობს. ამერიკის ავიაციამ საჰაერო დარტყმების 4 სერია განახორციელა. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამერიკა უშუალოდ მიაწვდის იარაღს ქურთთა ჯარებს. შეერთებული შტატების საავიაციო მხარდაჭერის დაწყებიდან ფეშმერგამ შეზღუდულ წარმატებას თუ მიაღწია. 11 აგვისტოს გავრცელდა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიკავეს ქალაქი ჯალაულა, საიდანაც განდევნეს ქურთი მებრძოლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განკარგულება გასცა საავიაციო დარტყმების შესახებ, რათა დაიცვას ამერიკის ინტერესები და პერსონალი რეგიონში, სხვათა შორის კი არბილში, ასევე იეზიდი და ქრისტიანი ის უმცირესობები, რომელთა დიდი რაოდენობის წარმომადგენლები ისლამისტების აგრესიას გაექცნენ.
ოქროპირ რუხაძე გახლდათ ეს აქცელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას გავაგრძელებთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამით. ალგორითმი ქვია ამ ყოველკვირეულ პროგრამას და მასში ბიძინა რამიშვილი მიმოიხილავს ხოლმე მეცნიერების, ტექნიკის, მედიცინის ასე შემდეგ სიახლეებს.
ამონიაკის სამრეწველო გზით სინთეზის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა დედამიწის მოსახლეობის დიდი ნაწილის გამოკვება. მაგრამ ხელოვნური სასუქების ეს აუცილებელი კომპონენტი მსოფლიო მასშტაბით მოპოვებული გაზის 5%-ამდე მოითხოვს და ყოველწლიურად 200 მილიონი ტონა ნახშირორჟანგით აბინძურებს ატმოსფეროს. ამერიკელმა მეცნიერებმა განავითარეს ალტერნატიული პროცესი, რომლისთვისაც არ არის საჭირო ბუნებრივი აირის გამოყენება და შესაბამისად არ ხდება არც სათბურის ეფექტის მქონე აირებით ატმოსფეროს დაბინძურება. როგორც პროექტის ავტორები იტყობინებიან ჟურნალ Science-ში, თუ კი ამ მეთოდის გამოყენება მოხერხდება ამონიაკის დიდი რაოდენობის წარმოებისთვის, მაშინ ეს ხელოვნური სასუქის მრეწველობის რევოლუციის ტოლფასი იქნებოდა. 100 წლის წინ გერმანელმა მეცნიერებმა ფრიც ჰაბერმა და კარლ ბოშმა შეძლეს აზოტის გამოყენება ამონიაკის სინთეზისთვის. ამ ეგრეთ წოდებული
Haber-Bosch-ის მეთოდის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა დედამიწის მოსახლეობის დრამატული ზრდა მაშინდელი 1.7-დან 7.2 მილიარდამდე. როგორც ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის თანამშრომელი სტიუარტ ლიხტი ამბობს, ჩვენ სხეულში აზოტის ყოველი მეორე ატომი Haber-Bosch-ის პროცესიდან მომდინარეობს. ლიქტმა თავის კოლეგებთან ერთად მრავალი ცდის შემდეგ შეძლო მიეღწია ამონიაკის სინთეზის ისეთი მეთოდისთვის, რომელიც ბევრად უფრო ნაკლებ ზიანს აყენებს გარემოს, ვიდრე არსებული მეთოდები. Haber-Bosch-ის მეთოდი ქიმიური რეაქციისთვის საჭირო წყალბადს ბუნებრივი აირიდან იღებს. ლიქტისთვის კი უბრალო წყალი საგმარისი აღმოჩნდა როგორც წყალბადის წყარო. მეცნიერებმა 200 გრადუსამდე გაახურეს და დნობამდე მიიყვანეს ნატრიუმისა და კალიუმის ჰიდროქსიდის მარილების ნარევი. ამ ნარევში კატალიზატორის სახით შეიყვანეს ერთი ციცქნა მილიმეტრზე 40 მილიონჯერ ნაკლები ზომის რკინის ორჟანგის ნაწილაკები. შემდეგ ნარევში ორი ელექტროდის მეშვეობით 2 ვოლტის ძაბვის დენი გაატარეს. ამ ელექტროქიმიურ უჯრედში წყლის ორთქლისა და ჰაერის შეყვანის შედეგად შესაძლებელი გახდა წყლის მოლეკულის გახლეჩა ჟანგბადად და წყალბადად. კატალიზატორის დახმარებით მოხერხდა წყალბადისა და ჰაერში შემავალი აზოტის შეერთება და ამონიაკის მიღება. მრავალი ცდის წყალობით მეცნიერებმა გააუმჯობეს ეს შედეგი და ამონიაკის წარმოების 30%-იან ეფექტიანობას მიაღწიეს. ეს მეთოდი მართალია დიდძალ ელექტროენერგიას მოითხოვს, მაგრამ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მომავალში შესაძლებელი იქნება მზის ენერგიის წყაროების გამოყენება. შედეგად მივიღებთ ამონიაკის წარმოებას ენერგიის დაბალი დანაკარგებით. შესაძლებელი იქნება თუ არა ამის გაკეთება ლაბორატორიის ფარგლებს გარეთ ჯერჯერობით ნათელი არ არის. მაგრამ თუ კი წარმოების ეფექტიანობის ზრდა მოხერხდება და ეს მეთოდი მრეწველობაში დაინერგება, შეიძლება დრამატულად შემცირდეს ენერგიის მოხმარება და სასუქის მწარმოებელი მრეწველობა ნაკლებად საზიანო გახდეს კლიმატისთვის.
როდესაც რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძემ. გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ წითელ ზონას, რომელიც აი ამ თემას შეეხება დღეს. საქართველოში სულ უფრო ხშირად გვესმის თვითმკვლელობის შესახებ ყმაწვილებში. მათ ყველაფერი წინა აქვთ, ისინი ახალგაზრდები და ენერგიით სავსენი არიან, მაგრამ თავს იკლავენ და ფიქრობენ თვითმკვლელობაზე. რა არის ამაზე უფრო საშინელი, ახალგაზრდა ადამიანის სუიციდი? რატომ იკლავენ ახალგაზრდები თავს? ფსიქოლოგი მაია ცირამუა, რომელიც წითელი ზონის მორგი გადაცემის სტუმარია, მას თუ მაინდა მაინც სასიამოვნო თემაზე ელაპარაკება გოგი გვახარიას.
როდესაც ჩატარდა კვლევები, თუ როგორ რა ტიპის რელიგიებში არის ყველაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელი თვითმკვლელობის, ბუდისტურში არის ყველაზე მაღალი, უფრო იქ სხეული არაფერს არ წარმოადგენს და სულეთ სპირიტუალური არსება ადამიანი, ისლამში არის შუალედური და ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არის ქრისტიანულ რელიგიაში. თუმცა აქ მინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენ საზოგადოებაში სადა მოხდა დაუშვა 17 მაისი, ხო? როდესაც მე მახსენდება, აი არაერთხელ მითქვამს ეს და კიდევ ერთხელ გავმეორებ, 9 აპრილს, როდესაც ჩვენ დაგვარბიეს, ჩვენ ახალგაზრდები გავრბოდით ეკლესიისკენ, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენთვის უსაფრთხო ადგილი. და მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ 17 მაისს ასეთ მესის ადამიანი ვერ მიიღებდა და შეიძლება ითქვას, ახლა მართლაც არ მინდა მორალისტურ განშებში გადავიდეს ჩვენი საუბარი. ეს იყო ის ხელი, რომელიც გაუშვა ეკლესიამ, თუნდაც ერთ ადამიანს. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ თვითმკვლელობაზე, აქ სტატისტიკა საერთოდ ერთი ადამიანი მთელი სამყაროა და თუნდაც ერთი ადამიანი
დაავიწყარო თავს ფრთებულო და მეოთხე ადგილზე.
და ჩემთვის იყო კიდე ძალიან შოკის მომგვრელი, როდესაც შარშან ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა, რომ რადიო გადაცემა, სადაც რეკავდნენ ადამიანები, რომელსაც გადაწყვეტილი ჰქონდათ სუიციდის, იყო ევროპაში, ევროპის რომელიღაც ქვეყანაში ზუსტად არ მახსოვს. და ორი წამყვანი ყავდა ამ გადაცემას და ორივე თავი მოიკლა. რა იყო ეს? ფაქტობრივად რამში მაძრწუნა? ეს იყო ხელი, ანუ გაშვებული ხელი იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც ისინი ეხმარებოდნენ. აი ზუსტად ამაზე, როდესაც ლაპარაკობთ რელიგიაზე როგორც შემაკავებელ ფაქტორზე, ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობა გმართებს და ფაქტორად უნდა ვიფიქროთ, აი ხელზე ხომ არ უშვებ ჩვენ არამხოლოდ სუიციდის პრევენციის კუთხით, არამედ ზოგადად. ძალიან
ეს სხვათაშორის ეხება ან მარტო ქართულ სიტუაციას ხო არამედ შეიძლება იგივე რელიგიისადმი დამოკიდებულებას აპ ევროპაშიც და ლიტერატურაშიც გვინახავს ხო ასე ყოფილა რომ ეს ახალგაზრდები შემდეგ როცა ცოდვილად გრძნობენ თავს ეშინიათ აღიარების ხო თავიანთი
ცოდვილის
სიცხვილის და ისინი თვითკვლელობით ამთავრებს
ხშირად ხშირად მიდის და იყო ერთი ესეთი შემთხვევა როცა მუზარდმა თქვა რომ მას რცხვენია და ამიტომ გადაწყვიტა ეს გაეკეთებინა. მე მახსენდება კიდევ ერთი ფილმი, ზუსტად არ მახსოვს, ალბათ თქვენ გეცოდინებათ, და რომელიც რეალურ ფაქტებს ეფუძნება, როდესაც ოჯახი გარიყავს ბიჭს თავის სექსუალური ორიენტაციის გამო და მგონი ეს არის ილოცეთ ბობისთვის, არ მახსოვს ზუსტად, და ყველაფერი მთავრდება თვითმკვლელობით და მერე როგორ ერთვება დედა მოძრაობაში სწორედ აი ამ ბავშვის უფლებების დასაცავად.
Aunt Mary?
Deida Mary.
David is a good person.
დიდი კარგი ადამიანია. ბობის ყველა მეგობარი ასეთი იყო. როცა ბობი აქ ცხოვრობდა, ყველაფერი წესრიგში იყო. როგორც კი პორტლანდში გადავიდა, ვიღაცა მის იდეებს შეაგონა. ასე არ ყოფილა, დევიდის რუნავდა ბობიზე. ჩვენ ბობის ოჯახი ვართ. მიცოდით, როგორც უნდა დავხმარებოდით. მას ცვლილება უნდოდა უფრო ახლოს ყოფილიყო ღმერთთან. ახლოს ყოფილიყო თქვენთან, მაგრამ მერე უფრო და უფრო შეტოპა და თავი აღარ დაიხსნა. ყველაფრის გჯერათ, რასაც ეკლესიაში გეუბნებიან. ვიცი რომ თქვენ და ძია ბობი გულისხმობდით, რომ ბობი მიცოდა რა შედეგები მოაქვს ჰომოსექსუალურ ცხოვრების წესს. ვიღაცები ვინც საერთოდ არ იცნობდნენ ბობის, იქ იდგნენ და კიცხავდნენ მას. და თქვენ დაუშვით, რომ ეს მომხდარიყო. ბობიმ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ თქვენთვის მისაღები გამხდარიყო. ისეთი კარგი, ჭკვიანი და მხიარული იყო. უნდა გიამაყებოდეთ. ძალიან მწუხარ, რომ ასე არ ფიქრობთ. ჯობია წავიდე.
აი I left Bobby's things.
Bobby's ნივთები მის ოთახში დავტოვე.
ეს თვითმკვლელობა ძალიან ხშირად არის ხოლმე. წერილს რო წერენ, ბავშვებიც წერენ ხოლმე წერილს ხო რო მე ამით დაგიჯდი შენ შობლებს ეუბნებიან. დღეს ცნობილია მე და ნუ შეიძლება ითქვას ბავშვები როგორ ავთქვათ ეს, მაგრამ ეხმარებიან კიდეც. შურსაც იძიებენ და ეს არის გარკვეულწილად ესეთ ბიძგი მშობლებისთვის რომ რაღაცნაირი კათარზისი მოხდეს მათ.
თუმცა ეს არის ბავშვის ილუზია.
ილუზია.
დიახ და ძალიან მნიშვნელოვანი აქ მედიის როლიც. როდესაც მედია აშუქებს მსგავს თემებს და უშუალოდ რაზე უნდა დასვას მან აქცენტი და რა უნდა იყოს აქ წამყვანი. აი სწორედ როდესაც ხდება და უშუალოდ მსგავს შემთხვევებს გაშუქება ადგილის ჩვენება, როგორ მოხდა, სად მოხდა, ანუ მედიის პროდუქტმა ინდუცირებას არ უნდა შეუწყოს ხელი, ის უნდა იყოს პრევენციული და ყოველთვის ჯობია აქცენტის დასმა იმაზე, თუ რა ხდება შემდეგ. რომ ეს არ გახდეს და უშუალოდ საინტერესო იმ ადამიანისთვის, რომელიც მოწყვლადია ამ თვალსაზრისით.
დიახ, დიახ, ეგზოტიკური.
ეგზოტიკური, მიმზიდველი არ გახდეს. სხვა შორის ჩვენ მედიის ისტორიაში ორი ძალიან საინტერესო შემთხვევა გვაქვს. ეს სუიციდს არ შეეხება, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ ამას გაიაზრებენ ჟურნალისტები. აქ არის ყო სუიციდზე ლაპარაკი. ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც კაკლის ნახარში ნახარს ივლებდნენ და ირუჯებოდნენ მოზარდები და რამდენჯერაც აჩვენებდნენ ლეღვის, ხო, და რამდენჯერაც აჩვენებდნენ გეომეტრიული პროგრესით იზრდებოდა იმ მოზარდების რაოდენობა, რომელიც ამას არ. აი ეს არის კლასიკური მაგალითი, როგორ ხდება ინდუცირება.
დასრულდა წითელი ზონა ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც ამჯერად გოგი გვახარია და ფსიქოლოგი მაია ცირამოა ლაპარაკობდნენ თვითმკვლელობების შესახებ ყმაწვილებში. გაცემის ბოლოს ერთი სიმღერის მოსმენის დრო დაგვრჩა, ამით დაგემშვიდობებით. FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლებაზე თქვენთვის 1 საათს განმავლობაში მუშაობდა ნიკო ნერკაძე.
sent my letter.